Tonga amin'ny fotoantsika izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fotoana izay ivo eo anivon'ny fanompom-pivavahana izay andrenesantsika an'Andriamanitra ao anatin'ny teniny fa indrindra ihany koa andrenesantsika ny fitoriana, ny fanazavana, ny fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra izany mba mampiarintsika tokoa, iainantsika tokoa eo amin'ny fiainantsika. Ka sokafary ny baibolinareo ao amin'ny Matio toko fahadimy. Maneho tsika ny fandiniantsika ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Toriteny izay iresahan'i Jesosy tamin'ireo mpianany tamin'izany fa iresahan'i Jesosy amintsika izay zanaky ny fanjakan'ny lanitra ihany koa ny fiainana ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ary tamin'ny fotoana farany isika dia nijery ny Matio toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo izay napititra fizarana lehibe ao anatin'izany toriteny teo an-tendrombohitra izany dia ny firesahan'i Jesosy ny amin'ny zanaky ny fanjakana sy ny lalàna. Satria tokoa mazava ny tenin'i Jesosy eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo fa raha tonga Jesosy dia tsy tonga mba handrava na hoe hanafoana ny lalàna izy fa tonga mba hanatanteraka izy. Ary midika izany voalohany indrindra fa tonga Jesosy mba hanatanteraka izay zavatra rehetra voalaza ny lalàna, izay zavatra rehetra voalaza ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha mikasika ny tenany, momba azy, dia ny fiainany izany, dia ny fahafatesany izany, dia ny fitsanganany amin'ny maty izany. Ary tonga tamin'ny fahatanterahany tokoa ny lalàna dia ny soratra masina arak'izay nylazain'i Jesosy mazava amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo fa ireny soratra masina ireny hoy Jesosy no manambara ahy. Ka tsy foana izany lalàna fa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy, ary na dia tsy mamehy antsika arabaky teny tsony aza ireo fitsipika araka ny nofo samihafa toy ny fanaterana fanatitra mba amin'ireo lalàna ara-pombam-pivavahana toy ny zavatra hohanina, ny fomba fanadiovana samihafa, satria araka ny Hebreo toko fahasivy tokoa dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanovana ireny. Ka na dia izany aza dia mbola mitoetra ho tenin'Andriamanitra feno fahefana an-trany ireny teny ireny, satria mirakitra fotokevitra ara-baiboly izay maharitra ireny lalàna ireny, tahaka ny fahamarinana mikasika ny famasinan'Andriamanitra, ny fahamarinana momba ny fanavotana sy ny fanadiovana ny mpanota, ny fahamarinana momba ny fivavahana sy ny fanatonana an'Andriamanitra. Ka na dia tsy mamatotra antsika arabaky teny ary ireny lalàna ara-pombam-pivavahana ireny izay hitantsika ao amin'ny testamenta taloha dia mbola tenin'Andriamanitra ho antsika hatrany izy ireny, satria mirakitra an'izany fotokevitra ara-baiboly izany a izay mame antsika ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy momba ny fanatonana an'Andriamanitra. Kanefa tsy izay ihany fa ny fahatanterahan'i Jesosy ny lalàna ihany koa dia tamin'ny alalan'ny fiainany sy ny fampianarany ny lalàna fony izy teto an-tany a izay manome ny lalàna tokoa ny tena heviny marin'i Jesosy Kristy arak'izay tanjona nampanoratin'Andriamanitra marina ny lalàna. Ka amin'izany a dia sady manitsy ny fahadisoan'ny famoan-kevitry ny lalàna avy tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo izy a no manoro antsika zanaky ny fanjakana ihany koa ny fomba marina, ny fomba mety azontsika makato ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao anatin'ny lalàna. Ary eo amin'ny andiny faharoapolo a dia manameloka ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo Jesosy izay toa mampiatra ny lalàna tamin'ny antsipiriany tokoa kanefa tamin'ny fiatsarambelantsia, izany hoe tamin'ny endrika fanarahan-dalàna entitra ety ivelany fotsiny ihany fa tsy miainga avy tamin'ny tena anton'ny lalàna ary tsy mifanaraka amin'izay tena votoatin'ny lalàna. Fa inona tokoa moa ny tena anton'ny lalàna? Inona ny tanjon'Andriamanitra raha nanome ny lalàna izy? Ny lalàna dia anehoan'Andriamanitra ny sitrapony amin'ny olombelona rehetra. Ny lalàna. Lalàna dia mamaritra ny fenitry ny fahamarinana izay andrasan'Andriamanitra. izay andrasan'Andriamanitra. Kanefa ny lalana dia tsy natao mba hahazontsika famelan-keloka, satria tsy misy olona ho marina eo imason'Andriamanitra avy amin'ny fankatoavana ny lalana, fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza izay rehetra voasoratra ao anatin'ny lalana. Izay no ambaran'ny Paoly apôstôly raha milaza izy fa tsy ambany lalana ianareo, ao amin'ny Romanina toko fahenina, izany hoe tsy ambany lalana ho fitaovana azonareo famonjena akoriny ianareo. Tsy fitaovana natao azom-pamonjena ny lalana fa mifanohitra amin'izay aza, araka ny Romanina toko fahatelo andiny faharoapolo a, ny lalana kosa no azona fahalalana ny amin'ny ota. Ka ny fentsy ny fahamarinana izay raketin'ny lalàna zany no maneho ny fahotantsika, no mampiariary ny tsy fahatanterahantsika, ary ampiasain'Andriamanitra zany mba hahatonga antsika hitady sy anaiky ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany ho any famonjenantsika. Izay no ambaran'ny Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fahaefatra amby roapolo, fa ny lalàna ozy izy dia mpitaizantsika, mpitaizantsika ho ao amin'i Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika. Kristy irery ihany no tonga lafatra tamin'ny fankatoavana ny lalàna rehetra, ka manana ny fahamarinana izay tonga lafatra, izay isain'Andriamanitra ho fahamarinantsika ihany koa rehefa mino isika, rehefa matoky isika fa nentin'i Jesosy Kristy tao amin'ny tenany avokoa teo amin'ny azo fijaliana ny fahotantsika rehetra. Kanefa tsy mpisolo antsika tamin'ny fahafatesany ihany Jesosy Kristy a, fa mpisolo antsika amin'ny fahavelomany ihany koa izy. Ka araka ny teny Paoly dia tsy isika izay mintsony no velona, fa ahoana? Fa Kristy no velona ato anatintsika. Ary rehefa velona ato anatintsika Jesosy Kristy, dia miaina fiainam-pakatoavana izay nanamarika ny fiainan'i Jesosy Kristy teto an-tany ihany koa isika. Araka ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fa fito amby roapolo, dia ataon'Andriamanitra ao anatintsika izay mino ny fanahiny, ny fanahiny izay mahatonga antsika handeha araka ny lalànan'Andriamanitra sy hitandrina ny fitsipik'Andriamanitra ary hanaraka an'izany. Ka ny fiainan'i Kristy sy ny fampianaran'i Kristy zany no fenitra tonga lafatra izay hitarafantsika ny lalàna rehetra, ka azontsika mamoaka ny tena hevitry ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy, araka ny tanjona nampanoratin'Andriamanitra an'izany lalàna izany tamin'ireo mpaminany. Ary ny zavatra notsindrin'i Jesosy Kristy hatrany hatrany dia nanomezan'Andriamanitra ny lalàna hatrany amboalohany, tsy sanatria ho lisitra na fitsipika ara-pivavahana izay mamatotra antsika, fa ho fitsipika izay manampy ka manoro antsika ny fiainana sitrak'Andriamanitra, dia ny sitrapony izay andrasany amintsika. Ary aseho an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fampianarany fa ny tena votoantin'ny lalàna izay matetika loatra takina ao ambadik'ireo fitsipika maro samihafa izay napetrak'ireo mpanoradalàna sy fariseo tamin'izany fotoana izany, fa ny tena votoantin'ny lalàna dia ny fitiavana. Resahan'i Kristy fa ny fitiavana izay miseho amin'ny alalan'ny famindram-po sy ny fahamarinana no tontalo-kevitry ny lalàna rehetra. Ao ariana kely ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andinin'ny fahefapolo, Matio toko faharoa amby roapolo, dia milaza tokoa Jesosy Kristy fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny nama tahaka ny tena no didy roa izay hiantonan'ny lalàna manontolo sy ny mpaminany, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana tahaka ny teny. Koa ny anton'ny lalàna izany dia ny anehoan'Andriamanitra ny sitrapony amintsika olombelona, ary ny votoantin'ny lalàna kosa dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana izay naseho an'i Jesosy Kristy tamin'ny fiainany sady nohazavain'i Jesosy Kristy tamin'ny fampianarany. Ka manomboka eto amin'ny andiny faraiky amby roapolo ary dia aseho an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny ohatra miisa enina ny tena fampiarana marina ny lalàna araka ny tokony ho izy, mifanaraka amin'izay tena tanjona ary mifanaraka amin'ny votoatin'ny lalàna. Ary ho jerentsika misesy sy miandalana ireo ohatra enina ireo izay samy ampidirin'i Jesosy amin'ilay fitenenana hoe efa renareo fa voalaza hoe, ary dia tohizan'i Jesosy amin'ilay hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe. Ary ny ao ambadiky ny hoe efa renareo dia Andriamanitra no niteny. Andriamanitra no niteny ary niteny izy tao anatin'ny lalàn'i Mosesy izay ho tanisain'i Jesosy eto. Ary eo amin'ny andininy sasany, tahaka ny eto amin'ny andininy faraika amby roapolo, dia ampiny Jesosy ilay izy hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo, voalaza tamin'ny Taolo, izany hoe voalaza tamin'ireo olona taloha, dia ireo taranaka fahiny izay notoloran'Andriamanitra ny lalàna ka niampita hatraty aminareo izay mpiaino ankehitriny. Kanefa mazava loatra fa tsy sanatria hoe mandiso na hoe manitsy na koa ary hoe manampy ny lalàna Jesosy raha milaza izy hoe fa izao kosa milaza aminareo. Tadidio fa tsy tonga andrava ny lalàna Jesosy fa hanatanteraka. Koa tsy niteny lalàna izany no ahitsin'i Jesosy eto sanatria fa ny fahadisoa ny famoan-kevitry ny lalàna arak'izay ampianarin'ireo mpanoran-dalàna sy fariseo izay nifantoka tamin'ny fanarahana arabaky teny ireo fitsipika samihafa fotsiny ihany a, kanefa araka ny teny Jesosy eo amin'ny Matio 23, namela izay lehibe indrindra ao amin'ny lalàna izy dia ny fitiavana, ny famindrampo, ny fahamarinana. Tantavany ny moka nefa telo ny rameva. Koa didienina ao amin'ny lalàna zany no resahan' Jesosy misesisesy eto ka anomezany antsika ny tena hevitry ny fampiarana ny lalàna arak'izay tanjona nampanoratan'Andriamanitra an'izany lalàna izany tamin'ireo mpaminany. Koa ny hojerentsika anio a dia ny mahakasika ny didy fahenina ao amin'ny didy folo dia ilay hoe aza mamono olona, aza mamono olona. Koa andeha ary ovakitsika izany fampianaran'ny tompo momba ny famonoan'olona izany a, izay hitantsika ao amin'ny Matio 5 manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 14. Iaraka hitsangantsika tompoko amaky izany tenin'Andriamanitra izany andray izany ampanajana. Toy izao ary ny teny tompo. Ifareonareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona. Ary izay mamono olona dia mendrika hoe lohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalana dia mendrika hoe lohana amin'ny fitsarana. Ary nazovy no ilaza amin'ny rahalany hoe tsy misy saina ianao dia mendrika hoe lohana eo amin'ny sinedriona. Ary nazovy no iteny hoe adala lahy dia mendrika ho ao amin'ny afobe. Ka raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao ary eo ianao no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalanao dia avelao eo anoloan'ny aritala ny fanatitrao ka mandehana aloha miavana amin'ilay rahalanao ary efa miverina ianao dia izay vao manolotra ny fanatitrao. Miavana haingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-di aminy ianao fa ndrao ilay manana ady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara kosa dia anolotra anao amin'ny mpiambina ka atao any hatramin'ny maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny kodiranta farany indrindra. Vavakitsika tompoko. Andriamanitra ho ankehitriny dia manoloana ny teninao izay teniny Jesosy Kristy, fampianaran'i Jesosy Kristy zanakao, mampianatra anay ny amin'ny didy, ny amin'ny tena hevitry ny didy, ny amin'ny fampiarana ny didy arak'izay tanjona nampanoratinao anazy. Mangataka indrindra izay Andriamanitra mba nyfanahinao masina no anazava ny sainay, hanomana ny fona ihany koa handray ny fahamarinana avy amin'ny teninao na mety hanindrona ary izany. Ary indrindra Andriamanitra ho anomeanay ny finiavana sy ny hery entinay tena mampiatra sy mankatòa izany mba ho tena zanaky ny fanjakana tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Raha mamaky ny tapany voalohany eo amin'ny 13 isika dia miteny hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona. Dia mety tonga dia ilaza avy hatranotsika hoe oka aloha Jesosy a, oka kely aloha, oka mihitsiny, tsy mahakasika anazy any didy zany.
tsy remena bilakorony aty.
Ary mitovy amin'izany indrindra ry havana ny fihetsika ireo mpanoradalàna sy fariseo, ary ny fihetsika ny ankamaroan'ny olona ihany koa manoloana ny didy fahenina tamin'ny andron'i Jesosy, ary tsy miova izany ankehitriny. Tsy misy zava-doza tahaka an'izany hoe famonoana olona izany, ary amin'ny firenena maro eto an-tany dia matetika mampigadra mandra-pahafaty ny famonoana olona raha tsy hoe mitarika amin'ny fanamelohana ho faty mihitsiny aza. Ka tsy misy olona zany zay tsy manaiky fa zava-doza ny famonoana olona, ary hitantsika ao amin'ny lalànan'i Mosesy rahateo, ao amin'ny testamenta taloha, fa tsy afaka madiodio izay olona mahafaty olona. Ary tovanan'i Jesosy mantsy ilay didy eo amin'ny 15:20, tovanany hoe rehefa miteny izy hoe aza mamono olona dia tohizana, ary izay mamono olona ozy izy dia maninona? Mendrika hoelohana amin'ny fitsarana. Ary izany tovana izany dia marina tokoa fa tsy hoe tanisana mivantana ny andinin'ny tsoratra masina, kanefa feinkevitra izy io, feinkevitra ireo fepetra izay ambaran'ny lalàna iray manontolo momba ny olona izay mamono olona kitsirano dia ny fitsarana ho amin'ny fanamelohana ho faty izany. Raha mamaky nareo ohatra ny Eksôdôsy 20:17, na koa ny Levitikôsy 20:17, dia mahita fa manameloka ho faty izay rehetra mamely olona ka mahafaty azy ny lalàna. Ary hatreto dia toa mbola mitovy ny tadidokangan'i Jesosy ireo mpanoradalàna sy fariseo, kanefa ny ho azavain'i Jesosy manaraka eto kosa rehefa milaza izy eo amin'ny 15:20 hoe fa izao kosa milaza aminareo, azavain'i Jesosy ny tena votoatiny io didy io fa tsy mivantana ho an'izay olona manafaka ny ain'olona kitsirany fotsiny ihany akory io didy hoe aza mamono olona io. Kandeha ary hojerentsika izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny didy mikasika ny famonoana olona, ka ho hitantsika voalohany ny hevitry ny didy, ny hevitry ny didy eo amin'ny 15:20, ary ho hitantsika faharoa manaraka an'izay kosa ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy. Ho jerentsika izany ny hevitry ny didy, ary jerentsika manaraka an'izay ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy. Ka miteboka voalohany izany dia ny hevitry ny didy, ny hevitry ny didy eo amin'ny 15:20. Ambaran'i Jesosy eto amin'ny 15:20 fa tsy voafetra amin'ny famelezana olona ho faty fotsiny ihany ilay didy hoe aza mamono olona, fa mipaka amin'ny lalindalina kokoa noho izany. Hoy izy eo amin'ny 15:30, fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hoelohana amin'ny fitsarana, ary nazovy no ilaza amin'ny rahalahiny hoe tsy misy saina ianao dia mendrika hoelohana amin'ny sinedriona, ary nazovy no iteny hoe adala elahy dia mendrika ho ao amin'ny afobe. Ary manaitra antsika eto ny tenin'i Jesosy raha milaza izy fa mifanahaka tanteraka amin'ny famonoana olona ny fahatezerana, satria fanamelohana mitovy ihany no mendrika azy roa tonta, dia ny fanamelohana ho amin'ny fitsarana izay fanamelohana ho faty, ary eny mendrika ny fanamelohana ho any amin'ny elo na ny afobe mihitsiny aza. Ka tsy remena bila sy ny namany reritsony izany no resahany eto fa mpamono olona, fa izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny hoy Jesosy. Ka ny hoe tezitra eto dia tsy ny karazana fahatezerana rehetra akoriny, satria na mamaky ary tsika ao amin'ny io Matio io any, ao amin'ny 8:17, hitantsika koa izay ao amin'ny 8:27, manao fanoharan'i Jesosy. Ary ao anatin'ny fanoharana nataon'i Jesosy dia milaza, miresaka ny fahatezeran'ny mpanjaka izy, fahatezeran'ny mpanjaka izay manondro an'Andriamanitra izany mpanjaka tezitra izany, ary aseho amin'ny Baiboly iray manontolo rahateo fa Andriamanitra izay tezitra, Andriamanitra tezitra amin'ny mpanota ary tezitra amin'ny fanaovany ratsy. Ka ny fahatezeran'Andriamanitra izany dia fahatezerana masina manoloana ny ota, ary ny kristiana ihany koa dia mety anana izany karazana fahatezerana izany manoloana ny ota sy ny tsy fahamarinana. Ka tezitra ny kristiana zany manoloana an'izay zavatra mahatezitra an'Andriamanitra, ary tsy fahotana izany fahatezerana izany. Raha zavatra mahatezitra an'Andriamanitra no mahatezitra ny kristiana ihany koa, dia tsy fahotana izany. Ary ao amin'ny Efesiana toko faefatra andiny fahaenina amby roapolo dia manaratra kristiana raha teo Paoly hoe tezera fa aza manota. Izay midika fa tsy voatery hoe mifototra amin'ny otaka miteraka hotatra ny fahatezerana, fa misy ny fahatezerana marina dia izay mifanaraka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ho ampiko hoe izay karazana fahatezerana izay ihany no fahatezerana masina na marina, dia izay mifanaraka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa eto amin'ny andalana izay misy atsika kosa dia miresaka an'ireo rehetra izay tezitra amin'ny rahalan'i Jesosy. Izany hoe tezitra amin'ny kristianina namany, tezitra amin'ny zanaky ny fanjakana izay toa azy. Ary raha tezitra amin'ny rahalana izy dia milaza aminy hoe tsy misy saina ianao, ary miteny aminy hoe foka elahy. Tsy hoe mifoka elahy izay zavatra hafa izay, fa foka elahy zany hoe adala, adala elahy. Ary eto dia miatra ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny faefatra amby telopolo, raha milaza izy hoe avy amin'ny avobeny ao am-po no maninona no itenenany vava. Ka nitsindrin'i Jesosy eto izany dia nitoe-po izay mitondra amin'izany karazana fitenenana izany, izay teny fanevatevana ny maizy azy ary fanaovana tsinitsinina ny asin'ilay rahalahy. Io lela zany Jakoba amin'ny Jakoba toko fahatelo andinin'ny fahasivy hoe ny lela ihany koa izy izy no hanozonantsika ny olona izay nataon'Andriamanitra araka ny endriny. Koa manendry ny olana fototra ao am-po izay iombonan'ny famonoan'olona sy ny fahatezerana zany eto Jesosy, dia nino izay? Ny fankahalana izay, ny fankahalana. Ny fankahalana ao am-po no olana fototra izay miteraka na ny fahatezerana na ny famonoan'olona. Ny fo mankahala no mamokatra ny vonoan'olona. Ary teny Jesosy mazava tsara izay ao Marika toko fahafito andiny faraika amby roapolo. Marika toko fahafito andiny faraika amby roapolo, raha miteny Jesosy hoe fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny zavatra tsy maro tany sainy eo, ary isan'izany ihany koa ny vonoan'olona, avy ao am-pony olona io. Ary ny fankahalana raha teo moa araka ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo izay nivakitsika teo, dia tena famonoan'olona ny fankahalana. Jaona milaza hoe izay rehetra mankahala ny rahalany dia inona? Mpamon'olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny, hoy Jaona. Ka ny famonoan'olona zany a dia tsy ilay hoe famelezana olona ho faty fotsiny ihany, fa ilay fankahalana ao am-po izay mitarika ny tena niry azy ho faty ihany koa, famonoan'olona izany. Tsy ny fanaovana ihany zany no fahotana, fa hatramin'ilay fikasana ihany koa dia efa fahotana. Ary toetra izay manamariky ny zanaky ny fahaverezana izany fankahalana izany, any ka araka ny teny Jesosy izany hoe mendrika ho elohana amin'ny fitsarana, mendrika ny elohany any amin'ny sinedriona, ary mendrika ho any amin'ny afibe izay rehetra mankahala. Koa raha miteny amintsika izany lalàna hoe aza mamon'olona, dia tsy ny famelezana ny olona ho faty ihany no ambaran'izany, hoy Jesosy eto, fa ny olana fototra izay ao ambadik'izay a izay mety hitondranao amin'ny fahatezerana dia ny fankahalana izany. Koa aoka ary ny fahamarinantsika tokoa ho mihoatra noho ny amin'ny mpanoradalana sy ny fariseo, ka tsy hevitra isika fa mankatòa ny didy fahenina, manatanteraka ny didy fahenina satria mbola tsy namely olona ho faty isika, kanefa dahalo mpamon'olona raindahiny isika ao anatin'ny fotsika amin'ny fankahalantsika ny hafa izay atsehon'ny fahatezerana ananantsika amin'ny rahalahyntsika ka anevatevantsika azy. Aoka ho tsarontsika fa toetra izay mendrika sy manamarika ny zanaky ny fahaverezana izany fankahalana izany dia ireo olona izay ho atsipy any amin'ny afibe. Koa aoka iza toetra ny fotsika isika fa ndrao mbola misy fakany fankahalana izay tokony ho fongoratsika ao anatin'ny fotsika ao, satria raha misy tokoa izany dia tsy tsara velively noho iremena bila isika, fa dahalo mihaja sy dahalo mivavaka fotsiny ihany. fa raha izay tokoa ary no tena hevitry ny didy araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Dia hita kosa ny sitrapon'Andriamanitra izay takiany amintsika ao anatin'izany didy izany. Inona no sitrapon'Andriamanitra izay andrasany amintsika zanaky ny fanjakana ao anatin'izany didy izany hoe aza mamon'olona? Izay ny teboka faharoa izay ho hitantsika eto amin'ity an-dalana itya, eo amin'ny 13:20 ka hatramin'ny 13:20 izay miresaka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy. Ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy. Inona ny zavatra takian'Andriamanitra? Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ao anatin'ilay didy fahenina hoe aza mamon'olona? Ny 13:20 dia manomboka amin'ilay mpampitohy teny hoe koa izay midika hoe noho izany antony izany. Ary ny antony resahany eto dia ny mahazava-doza ny otan'ny fankahalana izay fototry ny fahatezerantsika amin'ny rahalahyntsika. Koa satria zava-doza mifanahaka amin'ny famonoan'olona ny fankahalana izay fototry ny fahatezerantsika amin'ny rahalahyntsika, dia inona ny tokony ataontsika? Koa satria zavatra kely azo tsinotsiniavina toy izany ny fahatezerantsika amin'ny namantsika fa mifanahaka amin'ny famonoan'olona, dia inona ary ny sitrapon'Andriamanitra fa tokony ho tanterahantsika? Zavatra tokana no ampianarin'i Jesosy Kristy eto amin'ity an-dalana ity fa tokony ataontsika amin'ny rahalahyntsika dia ny miavana aminy. Ary aseho an'i Jesosy amin'ny alalana sary fampiarana anankiroa izany zavatra andrasany amintsika izany. Ny sary voalohany eo amin'ny 13:24-25 dia mitondra antsika ao anatin'ny tontolon'ny fanompom-pivavahana tahaka izay ataontsika izao izay isehon'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra raha mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Fantatsika fa tamin'izany fotoana izany dia tao amin'ny tempoly tany Jerosalema no nisy ny altara izay azon'ny olona manatitra ny fanatitra an'Andriamanitra. Ary ny telo isa-taona ny zanak'Israely zany no miakatra any Jerosalema manatitra izany fanatitra izany, manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy eo amin'ny 13:25, koa raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny altara ianao ary eo ianao no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha miavana amin'ilay rahalahinao, ary rehefa miverina ianao dia izay vao manolotra ny fanatitra ao. Resahan'i Jesosy eto izany ny olona anankiray izay makao amin'ny kianjan'ny tempoly tany Jerosalema, toerana misy ny altara fanaterana ny fanatitra ho an'ny Tompo. Ary votoatin'ny fanompom-pivavahana mihitsiny izany fitondrana ny fanatitra eo amin'ny altara izany, fotoana lehibe indrindra izany eo amin'ny fiainan'ny mpivavaka. Kanefa raha eo ampanaterana ny fanatitra ao ianao no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, Jesosy, inona ny tokony ataonao? Avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha maninona? Tsy misintona makasaina fa maninona? Miavana amin'ny rahalahinao. Raha zava-dehibe indrindra ny fitondrana ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsy indrin'i Jesosy eto fa mbola misy zavatra lehibe kokoa mihoatra noho izany lehibe indrindra izany, dia ny havananao amin'ny rahalahinao izay tokony hokatsahinao izany, izay tokony hirosoanao izany, izay tokony hikelezana ho aina izany, mialohan'ny zavatra rehetra, mialohan'ny anomponao an'Andriamanitra. Izay no ao ambadikilay teny eto hoe avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitra ao. Avelao satria tsy sitraky ny Tompo ny andray izany fanatitra entinao izany. Raha toa ka manana ady amin'ny rahalahinao ianao ka manana alahelo na tezitra aminao izy kanefa tsy mbola nandeha niavana taminy ianao, avelao ny fanatitra ao. Koa mario tsara zany eto fa ilay rahalahy ananany rahalahiny alahelo no aseho an'i Jesosy fa tompona andraikitra manao an'ilay dingana fampiavanana. Tsy milazy Jesosy fa rehefa miteny aminao ny rahalahinao fa malahelo noho ny nataonao izy na tezitra aminao izy, dia izay ianao vao anatina sy iresaka aminy. Tsia! Fa rehefa mahatsiaro ianao fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia tsy maintsy ataonao ho laharam-pamehana voalohany sy ho vaindohan'ny rahalahinao ny mitady ny fihavanana aminy. Ary marina ihany koa nefa ny mifamadika amin'izay izay hitantsika ao amin'ny Matio 8:50. Fa ao de ilay rala izay niarany nataony rahalahiny, izay nanotany rahalahiny indray no asain'i Jesosy manatona an'ilay rahalahy izay nanao ratsy aminy. Koa zavatra samy marina avokoa izany ireo tranga anankiroa ireo. Fa raha fantatrao fa misy fahatezerana eo aminao sy ny rahalahinao, na ianao no nanana alahelo na manana alahelo, dia antsony tompo ianao mba hiavana amin'ny rahalahinao mialohan'ny zavatra rehetra. Raha manontany anareo aho zany hoe iza ny tokony anatona ny rahalahiny, dia inona ny valin'izay fanontaniana izay? Ianao, izay ny valiny. Na ianao anana ny olona alahelo, na ianao manana alahelo amin'ny olona, dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa iza ny tokony anatona? Ianao. Ianao ny tokony anatona. Ary izay ny lalàna manan-kery ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanaky ny fanjakana rehetra. Ary fantaro fa tsy ho tonga saina amin'izany mihitsy ny isika raha tsy mahatsiaro fa zava-doza izay mendrika ny fanamelohana amin'ny fitsarana sy amin'ny afibe ny fananana na ny fitehirizana fahatezerana amahalana. Ary fampianaran'i Jesosy eto dia ny hoe rehefa miverina ianao, izany hoe rehefa avy miavana amin'ny rahalahinao ianao a, dia izay vao maninona? Manolotra ny fanatitrao. Azontsika an-tsaina ve fa raha ao anatin'ny contexte izay resahan'i Jesosy an'ity teny ity, dia midika izany fa mamela n'ilay fanatitra nentiny teo alohan'ny alitara tany Jerosalema ilay mpivavaka, dia miverina izy mandeha tongotra ny an-tanànany izay mety haharitra andro maromaro mba hiavana amin'iray rahalahiny izay manana alahelo aminy, izay vao hiverina indray mandeha tongotra anatitra amin'ny fanatitra ny Jerosalema. Fa na dia izany aza no tsy maintsy ataony, dia tsy afaka manoatra izy satria fantantsara fa tsy ho ankasitra an'Andriamanitra ny fanatitra izay aterina eo amin'ny alitara raha tsy madio ny fifandraisany amin'ny hafa. Ka misy fahamarinana lehibe izany izay ampianaran'i Jesosy antsika eto a, dia ny hoe zavatra mifandray mandrakariva ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'ny hafa. Zavatra izay mifandray mandrakariva ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'ny hafa. Izany hoe tsy afaka ny mihevitra ianao fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia zavatra misaraka tanteraka amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Tsia. Satria milaza mazava tsara Jesosy eto fa tsy andray ny fanatitra izay hoentinao eo anatrehany mihitsy Andriamanitra raha tsy mandeha miavana amin'ny rahalahinao ianao aloha, satria manana alahelo aminao izy. Koa tsy azonao atao mihitsiny izany tsy mirara na koa mody tsy mahita, mody fanina manoloanan'izay alahelo mety ananany rahalahinao aminao. Tsy azonao atao ny mamela ny fakamangidin'ny fankahalana ilentika ao anatinao na koa ilentika ao anatin'ny hafa. Tsy azonao atao izany fa velaony zavatra rehetra dia mandehana miavana amin'ny rahalahinao ho Jesosy. Dia fantatro tsara izao ilay fanontaniana izay mibosesika ao an-tsaintsika ao, ndiany hoe ara tsy mety miavana amiko ilay rahalahiko dia ahoana? Sa tsy izany? Izany mihitsy e. Paoly ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, dia manome valiteny mahafa-po manoloanan'izany hitranga izany. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ahoana ozy izy Paoly? Raha azo atao ka miankina aminareo dia maninona? Ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Raha azo atao ka miankina aminareo dia ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Mitsotsotsotra. Misy tokoa nitranga izay tsy isiny fihavanana satria tsy misokatra amin'izany fihavanana izany mihitsy ilay rahalahy izay manana ady amintsika. Tsy eo ambany fifehezantsika ny toe-panahiny, tsy eo ambany fifehezantsika ny fihetsika izay mety asetry ny fangatahantsika fihavanana aminy. Ary amin'izay fotoana izay dia fantatrao fa efa nandeha niavana tamin'ny rahalahinao tokoa ianao araka ny Matio toko fadimy andinin'ny fahefatra amby roapolo, ary efa nanatanteraka izay andrasan'ny tompo taminao ianao ka madio eo anatrehan'Andriamanitra ny fieritreretanao, azonao manompo an'Andriamanitra amin'ny fo madio. Fa manahirana amintsika nefany. Dia matetika loatra isika no mailaka mijapy amin'io andininio. Ka mihevitra isika fa tsy miankina amintsika tsony ny havana amin'ilay rahalahyntsika satria hoe efa nanao izay azontsika atao isika. Efa nanao izay azo atao, le tarihy amin'io efa miketrina efa tena izay azo atao mihitsy ny nanao. Efa nandesa SMS a sy ny sisy. SMS kely anankiray. Fa zao, rehefa mandray ny Romana 10:18 isika, dia jereo ihany koa ireo teny rehetra manodidina an'io andininio izay mamaritra amintsika izany hoe iny izany tena hoe mikely aina mba hiavana amin'olona izany. Aza raisina mitokana io teny io fa raiso miaraka amin'ny teny izay manodidina azy. Ny andininy 7:17 ohatra dia milaza amintsika hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Kanefa isika manizingiziny tsika fa rehefa tsy nety ny araba izy a dia mba tsy araba azy ihany koa aho. Kanefa ny dia samy lahy sika fa tsy miankina amintsika ny fihavanana aminy. Jereo ihany koa ny 7:40 amin'io Romana 10:18 io izay milaza hoe ry malala ozy izy, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana izao no hamaly ho ny tompo. Dia ahoana ny anoizana azy? Haranona ny fahavalonao? Aleo izy ho matinona any. Izay ve ny tenen'i Jesosy? Hatalany ho matinona any. Haranona ny fahavalonao dia meo aniny izy. Raha mangeta eta dia meo sotrony izy. Dia faranany eo amin'ny 15:20 dia ny tena tiatsika mafy. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Haintsika tsara amin'izay zao hoe inona ny contexte nanoro tamin'ny Paoly amin'io teny io. Fa eo anatrehan'Andriamanitra tokoa efa nitanteranao tamin'izay manana ady aminao tokoa ve ireo rehetra ireo satria tena nikatsaka marina ny havana aminy ianao. Tsy nitahiry fahatezerana tao am-ponao ve ianao fa nanaiky hitondra ny fatiantoka ka nanolotra ny raharaha ianao tamin'Andriamanitra mpitsara marina irery any. Nikatsaka sady naneho soa amin'izay manana ady aminao tokoa ve ianao ka nandresy ny fanaovany ratsy amin'ny fanaovany soa. Satria ny ten'Andriamanitra tsy miteny amintsika mihitsy hoe aza mamaly ny ratsy dia mijanony eo fa mandeha mihoatra an'izay izy. Inona ny asaina ataontsika? Manaova soa, manaova soa. Ry havana, raha mbola tsy nanatanteraka an'izay isika dia aza mailaka mandraisy mampiasa ny Romana 10:18 satria mbola tsy nahatanteraka izay rehetra tokony ataontsika mba hiavana amin'ny rahalahyntsika. Aza mandray mampiasa ny Romana 10:18 raha tsy vonona andray ny an-dalana ray manontolo izay miaraka amin'izany andininy izany. Fa eo ankilan'ilay sary fampiarana voalohany eo anivon'ny tontolon'ny fanompom-pivavahana izay hitantsika teo a dia misy sary fampiarana faharoa indray omen'i Jesosy ihany koa mba hanamafisany ny mahazava-dehibe indrindra ny fihavanana amin'ny rahalahy raha miverina amin'ny Matio 10:5 isika. Ary izany faharoa izany a dia hitantsika eo amin'ny 5:20-6:20 izay mampiditra antsika indray a eo amin'ny tontolon'ny fitsarana, eo amin'ny tontolon'ny fitsarana. Ka hoy Jesosy izany eo amin'ny 5:20-6:20: miavana aingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa dia hanolotra anao amin'ny mpiambina ka atao hatramin'ny maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsiny ianao ambara-pandohanao ny kodiranta farany indrindra. Ny zava-dehibe izay tsindriny tompo eto indray dia hita taratra sahady ao amin'ny fanomboan'ilay 5:20 raha miteny izy hoe miavana haingana. Haingana. Eto sika izany dia tahaka ny olona anankiray izay manana ady amin'ny olon-kafa. Anana ny olon-kafa trosa isika. Izy tompo trosa. Mety ho trosam-bola izany raha mijerintsika ny 5:20. Ary misy dingana maro a izay mamaritra ny toetra ny fifandraisantsika amin'ilay olona manana ady amintsika. Ka mario tsara raha ao amin'ny tenin'i Jesosy fa arakaraka ny androsoan'ny dingana satria tsy voafa faingana ilay olana arakaraka ny androsoany dingana no mafimafy kokoa hatrany ny vokadrasin'ilay fananana ady a izay tonga mamotika tanteraka ny fifandraisana amin'ilay olona satria raha miavana faingana amin'ilay manana ady amintsika isika dia ny mbola eny an-dalana dia tsy andalo ny fitsarana dia tsy hiditra any an-trano maizina izay tsy maintsy andoavantsika hatramin'ny ariary farany indrindra ka eto izany dia aseho an'i Jesosy amintsika fa miteraka fipotehana miandalana izay tsy azonao iverena an-dalana intsony ny famelanao ny fakamangidi ny fankahalana haniry sy roborobo ao anatin'ny fifandraisana izay anananao amin'ny hafa ary mbola mampifanahaka raha teo ny fahatezerana sy ny famonon'olona izany satria samy miteraka vokadratsy ireo vokadratsy faharavana izay tsy azonao ialana ary matetika tsy azonao honerina intsony fa izay efa vita dia vita koa tsy maintsy ataonao laharam-pamehana voalohany amin'ny zavatra rehetra izany a ny havana faingana amin'izay olona manana ady aminao indrindra fa rehefa ianao no hananany hafatrosa na hananany ofalahelo tahaka ny hitantsika eto ary izay ny foto-kevitra ao ambadikailay tenin'ny paoly nge ao amin'ny efesiana toko faefatra andiny fahaenina amby roapolo teo raha niteny izy hoe tezera fa aza manota dia ahoana nanoizany azy ary aoka tsy ho tratriny inona masoandro miletika ny fahatezeranareo koa aza mangatakandro na mitady fialana lava reny tady fialantsiny ka miavana faingana amin'ilay manana ady aminao ho Jesosy fa arakaraka ny amelanao ny fakamangidi ny fankahalana iroborobo sy aniry ary animba ny fifandraisan'ny nao amin'ny rahalahinao dia arakarak'izay ny mahapotika apotika hatrany ny fifandraisana ka tsy azo iverenana intsony ka hitantsika androany ary ny fomba tokony hampiarantsika ny didy fahenina mikasika ny famonon'olona araka ny fampianaran'i Jesosy izay manome antsika tokoa ny tena hevitry ny lalàna marina tokoa arak'izay tanjona nanoratan'Andriamanitra azy hitantsika tao anatin'izany ny hevitry ny didy izay tsy mijanona ho fitsipika ivelany arabaky teny fotsiny ihany fa mahakasika indrindra ny toe-po ao anatintsika ka ny famonoan'olona eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ny famelezan'olona ho faty fotsiny ihany fa ny fankahalana fankahalanao ao am-po an'ilay olona izay fototra hijoroan'ny fahatezerana anananao amin'ny rahalahinao fa manaraka an'izany dia hitantsika ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy dia tsy inona fa niavana antsika amin'izay manana ady sy manana alahelo amintsika ka hamongorantsika faingana hamongorantsika tanteraka ny fakamangidi ny fahatezerana amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa izay mamotika tanteraka n'izany fifandraisana izany ary tsy adinintsika manokana fa zavatra izay mifandray mandrakariva ny fifandraisantsika amin'andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa tsy afaka ny hevitra ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ho misaraka tanteraka amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa isika izay ohatra fampiarana voalohany noraisin'i Jesosy mikasika ny didy hoe aza mamon'olona izay no maneho amintsika tokoa fa nampianatra ny lalàna sy ny fitsipika amintsika Jesosy Kristy tsy natao hoe hoarahana fotsiny arabaky teny fa mampianatra ny lalàna arak'izay tena tanjona nanoratana azy a sady nanome ny lalàna izy a ny tena eviny tena marina tokoa raha sitrapon'ny tompo dia hijery miandalana sy misesy ireo ohatra fampiarana manaraka izay omeny Jesosy isika amin'ny fotoana manaraka fa raha ny amin'ny anio dia ataoko fa maro ny lesona izay azontsika ampiarina sahady eo amin'ny fiainantsika manokana fa indrindraindrindra eto amin'ny fiainan'ny fiangonana izay misy atsika dia eo amin'ny fifandraisantsika samy zanaky ny fanjakana ary te anontany aho hoe raha mi fotoam-pivavahana toy izao tokoa no andeha akatoavintsika raha baky teny ny tenin'i Jesosy ary izay tokoa ny zavatra tokony ataontsika dia mba firy isanjatontsika izay manatrika eto firy isanjatontsika no tsy maintsy mbola metraka ny fanatiny eo alohan'ny alitara aloha mba andeha hiavana amin'ny rahalahiny firy isanjatontsika no tavela kanefa mino sy manantenao fa tsy miverina amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy efa nantanteraka sy nambinina tamin'izay nampandehanany azy Ka engany ka asoantsika tokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiny izay diso ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana tamintsika. Ka tena anova hatrany hatrany ny fiainantsika ho amin'ny tsara izany mba hiainantsika fiainana izay mendrika ny zanaky ny fanjakana tokoa fa izany indrindra no namonjen'Andriamanitra antsika. Amen. Vavakantsika tompo.